คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ตำรวจเร่งสืบสวนเหตุชายเสียชีวิตจากแทรมในนิวเซาท์เวลส์มีเสียงเรียกร้องให้ออสเตรเลียเก็บภาษีคาร์บอนระดับภูมิภาคพบชาวออสเตรเลียถูกจับกุมในบาหลีข้อหายาเสพติดติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568กับดิฉันวิดาจิรเลิศไพบูลย์จากเหตุเสียชีวิตของชายในนครซิดนีย์ที่ร่างถูกหนีบอยู่ใต้ขบวนรถไฟไลท์เรลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตอนนี้ได้ทำการเริ่มสอบสวนโดยทางสารวัตรตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์แอนเดอร์สันเลสซิงระบุว่าการสอบสวนครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานส่งให้กับเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพและขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาว่าเป็นการเสียชีวิตที่น่าสงสัยทางด้านฮาวเวิร์ดคอลลินส์ผู้ประสานงานทั่วไปด้านการขนส่งของรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลระบบรางของรัฐก็กำลังสอบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองเช่นกันโดยเป็นที่เข้าใจว่าสำนักงานผู้ตรวจราชการความปลอดภัยระบบรางแห่งชาติจะร่วมทำงานกับตำรวจนักสืบในการสอบสวนกรณีนี้ออสเตรเลียถูกเรียกร้องให้เป็นผู้นำในเรื่องของการเก็บภาษีคาร์บอนในระดับภูมิภาคเพียงไม่กี่วันหลังจากรัฐมนตรีพลังงานของรัฐบาลกลางแสดงความเปิดกว้างต่อการเก็บค่าธรรมเนียมที่พรมแดนสำหรับเหล็กและซีเมนต์ที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงทางด้านนักวิเคราะห์จาก Climate Energy Finance หรือ CEF กล่าวว่าออสเตรเลียควรพิจารณาร่วมมือกับประเทศเศรษฐกิจอื่นๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าอย่างเหล็กกล้าและสินค้าอื่นๆที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงในฐานะกลยุทธ์ที่จะทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสีเขียวที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นผู้นำในเรื่องนี้ในระดับโลกโดยกลไกการปรับภาษีคาร์บอนที่ชายแดนมีกำหนดจะบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี2026ทางด้าน CEF ระบุว่ากลไกการปรับภาษีคาร์บอนที่ชายแดนหรือ CBAM สามารถกระตุ้นการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมหนักที่จะต้องอยู่ภายใต้ระบบกำหนดราคาคาร์บอนในประเทศเนื่องจากหากไม่มีการปรับภาษีคาร์บอนที่ชายแดนผู้ผลิตเหล็กกล้าและโรงงานอื่นๆอาจเลือกย้ายการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีกฎระเบียบด้านมลพิษที่เข้มงวดน้อยกว่ามีการรายงานว่าชาวออสเตรเลียถูกจับกุมในบาหลีจากข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทางด้านหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานป้องกันยาเสพติดในบาหลีซีนาสุบาวาได้ทำการระบุว่าชายชาวออสเตรเลียถูกจับกุมหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบสิ่งของต้องสงสัยที่สนามบินนานาชาติงูรายในกระเป๋าของชายชาวอินเดียอีกคนหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็ถูกจับกุมเช่นกันโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าชายชาวออสเตรเลียรายนี้เดินทางมาเยือนบาหลีตั้งแต่ปี1988โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดยาเสพติดน้ำหนักรวม191กรัมหรือ 6.7 ออนซ์รวมถึงลูกกวาดที่มีส่วนผสมของสาร THC และกัญชาออสเตรเลียกำลังพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐอเมริกาในขณะที่รัฐบาลกำลังพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงด้านภาษีกับโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องการค้าการพิจารณานี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐการพบปะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกับนายทรัมป์เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีที่เป็นไปได้โดยทางด้านอัลบานิซีกล่าวว่าการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไม่มีผลกระทบต่อมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์ให้สัมภาษณ์กับรายการ Sunrise ทางช่อง7โดยยืนยันว่าออสเตรเลียจะไม่ลดมาตรฐานที่มีอยู่ลงและนี่คือสรุปข่าวรับวันจาก SBS ไทยประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568กับดิฉันวิดาจิรเลิศไพบูลย์
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook